podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Veľmi rád spieval a jeho hlas bol veľmi špecifický. Keď skúšal spievať v kostolnom zbore, tak nikto z ním nechcel spievať, lebo bolo počuť iba jeho.
Takisto mal svoj nejaký obľúbený štýl spievania, ale vždycky sa snažil hľadať aj niečo iného.
Na prelome 63. a 64. roku o ňom nikto nevedel. Tam v Južnom Wales sa spieval na pohreboch. V 65. bol number one po celom svete.
On vlastne od roku 1967, vtedy prvýkrát vystupoval v Las Vegas a ostal tam, počúvate dobre, do roku 2001.
Viem, že ona mu povedala, tá zomierajúca žena, že zober len to najcennejšie a choď odtiaľ preč. A on zobral len fotografie.
Dokázal to, že keď je dobrý spevák, zaspieva akúkoľvek v úvodzovkách dobrú pesničku tak, že je to zaujímavé a že je to dobré.
On je strašne podobný tým ľuďom a tí ľudia sa s ním veľmi vedia stotožniť.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V dnešnom podcaste sa pozhovárame o interpretovi, ktorého meno je Tom Jones. A ja vám už vopred slúbujem, že chlapík, ktorý má aktuálne 84 rokov a stále je žijúci, dokonca veľmi aktívny, má za sebou do týchto chvíľ aj veľmi zaujímavý život. Takže ak ste sa rozhodli, že budete počúvať tento podcast, tak ste urobili dobre. Juraj, vždy sa ťa pýtam to isté. Kedy si ty zaregistroval, pri akej tvorbe alebo pri akej pesničke si ty vlastne prvýkrát prišiel do konfrontácie s týmto veľským spevákom?
Podľa mňa ja som zaregistroval tak ako podvedome Toma Jonesa ako v rámci tých hitov z tých 60-tých rokov, ale tak ako, že by ma aj oslovil ako generačné, tak to bolo pri nahrávke Kiss. Z roku tuším 1987 alebo 88, pretože zrazu sa ten hlas, ktorý sme mal, alebo ja som mal spojený s tou období 60s a s tých veľkých
Evergreenom,
tak zrazu išiel do absolútne modernistického hudobného spodku, teda tých podkladov, ktoré nahrála skupina Art of Noise. Art of Noise to boli moji miláčikovia, to bola značka ZTT, Sanctum, Tube, Trevor Horn a podobne. No. Čiže ako zrazu ja som bol že hotový, že akože aké spojenie, blízke stretnutie tretieho druhu, keď zrazu nejaká v údzovkách dôchodcovská vykopávka tu pôsobí tak moderne pri tej pesničke, ktorú keď aj dnes si pustíte, tak je rovnocená so súčasnou produkciou a po tej zvukovej stránke si myslím, že aj prevalcuje dosť značnú časť tej súčasnej produkcie.
Ty tých následovníkov Kraftwerk proste jednoducho môžeš. Tom Jones je týpek, ktorý sa narodil 3 dni neskôr ako ja. Narodil sa 7. júna 1940 a hneď, ak som si pozeral ten jeho život, tiež ho tak sledujem, celkom ho mám rád, tak som zistil, že jak je dôležité, v jakej rodine sa narodíte. Napríklad Olivia Newton-John sa narodila v rodine, kde jej otec bol nejaký šéf MI5 a jej detko bol laureát Nobelovej ceny za fyziku. Proste, že mega intelektuálna rodina, tak pochopiteľne, že ona mala nejaký taký background. Ale Tom Jones, on sa narodil v Južnom Walese, chlapíkovi, ktorý bol baník, normálne v uholnej bani a matka bola, myslím, domáca. A teraz si predstav, že tento typek sa narodil a oni všetci vedia, že tí jeho životopisy, že on by sa stal tiež baníkom, lebo ten jeho otec to považoval, že to je isté. Ale do toho prišiel ten osud, že on v 12 rokoch pomerne ťažko ochorel na tuberkulózu a bol rok hospitalizovaný v nemocnici a druhý rok v karanténe doma.
Ešte si povedzme, aby bolo jasné, že kedy to bolo, že to bolo na prelome 40. a 50. rokov a vtedy tuberkulóza nebola až taká v úvodzovkách bezvýznamná choroba, ako ono, čiže naozaj to bolo ťažké ochorenie.
Vtedy ten jeho otec dostal informácie o tom, že on asi nebude v pohode, keby s týmito plúcami ten človek chodil v tom mladom veku do bane, lebo jeho otec s tým počítal, že on pôjde robiť 16 rokov, lebo tedy to bolo bežné. A bolo to bežné aj v tom živote toho Toma Jonesa, že on, viete, on keď komunikuje, tak on komunikuje veľmi jednoduchým spôsobom. Je to veľmi prostý človek. Tam nehľadajte žiadne múdrosti. Ten človek je prirodzene, on hovorí také tie veci, proste nehľadajte tam žiadne nejaké intelektuálne formulky. Ten človek je veľmi prostý, nechcem ho v tým vôbec nevažovať, ale má také svoje životné múdrosti, určite si odžil toho hodne, čiže vie, ale rozhodne by sme tam nemali hľadať u neho nejakú invenciu, čo sa týka nejaké múdrosti. Tom Jones, mám takú príhodu, všetko som si tak čítal nedávno zase v tom mojom obľúbenom Guardian, kde sa pýtali ho, bol tam dotazník. To je super. No, jak ten človek odpovedá na tie otázky, to keby som vám tu čítal, tak zistíte, že nechcem tu menovať tých ľudí, ktorí sú takí podobní, že akože veľmi prostotuchý pán. A oni hovoria, že najhoršie obdobie v živote, onže jednoznačne medzi 12. a 14. rokom života, kedy som mal tú tuberkulózu, nemohol som 2 roky vyjsť von. Ale vtedy som sa naučil jednu múdrosť a to bola tá, že ja som sa díval z okna, kde som rok nesmiel vyjsť von a videl som tam tú lampu, kde sme sa stretávali ako decka, kde dodnes chodili všetky decka, mali ten tranzit, ktorí počúvali Elvisa Presleyho. A ja som si hovoril, že keď sa tam už ja dostanem, ja sa už nikdy v živote nebudem na nič sťažovať, lebo není sa na čo sťažovať, keď tam budem môcť byť. A on, že toto mám dodnes. Že to znamená, že keď sa teraz idem na niečo sťažovať, ja neviem, nedobré jedno na reštaurácii alebo čokoľvek sa mi deje, tak si poviem, na čo sa chce sťažovať, veď ty si niekedy nemohol ani výjsť von medzi tých kamarátov. No a keď sa on v 14 rokoch po ukončení tej karantény dostal von, predtým ako vlastne bol diagnostikovaný TBC, on začal chodiť s takou miestnou dievčinou, spoznali sa na nejakej katolíckej škole. Tá dievčina, ktorá sa volala Linda, ale myslím, že ona sa volala Melinda celým menom, tak on s ňou začal chodiť a samozrejme, že hneď v tých 15 rokoch s ňou začal akože intimne žiť, lebo on bol proste akože brutálne išiel do toho a v 16 rokoch boli tehotní. A rozhodli sa, že sa teda vezmu.
Áno, tak ako museli sa to dať na poriadok, čiže dvaja...
Aj keď bola v 8 mesiaci.
Dvaja 16 roční sa zobrali, akože v tomto prípade, čiže v prípade Toma Jonesa v podstate môžeme povedať, že on bol ženatý jeden jediný krát, vlastne práve s touto Lindou až do jej smrti. To bol tuším niekedy v roku 2011 alebo 16. 16. Čiže on bol naozaj ženatý s jednou jedinou ženou, v podstate so svojou prvou láskou, ktorá bol ženatý od svojich necelých 17 rokov. To manželstvo prežilo všetko, aj to, že sa píše, a som ochotný tomu veriť, že na vrchole svojej slávy Tom Jones uvádza, a myslím si, že tak trošku chcel tromfnúť možno Erika Claptona, že za rok stihol 250 groupies, akože s nimi sa pobaviť ako nejakým takýmto spôsobom. Ale podľa mňa tá jeho manželka pochopila, že on inak nemôže a toto nebol pre ňu dôvod pre rozvod.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Jemu sa to všetko otvorilo, keď mu zomrela. Lebo ten týpek z ňou bol 59 rokov. On povedal, že ona bola moja istota. Proste vždycky tu bola. Nie len to, že ak ty vravíš, že on v tých 60-tych rokoch, predovšetkým, kedy mal ten top, tak on mal, že naozaj, že 250 milión uvádza. Ale on mal niekedy s tými tvojimi obľúbenými Bond Girls aj také, že ročný vzťah, hej, že proste, že naozaj s nimi mal simultánnu domácnosť. A samozrejme, že to bolo v tých médiách bulvárnych, prepierané, takže tá jeho žena, ona to vedela. Ale ona ako povedala, že keď za ňu prišli a sa jej provokatívne pýtali, ona povedala, že ja som si úplne istá, že som pre neho číslo jedna. Čiže ona to je neskutočná, kto by sme všetci chceli mať doma takúto ženu. To
pochopila, že je prvá manželka v háreme.
Áno, áno. Akože neuveriteľne bola tolerantná, asi pravdepodobne nikto nevidíme do toho, čo tam bolo, ale v každom prípade on z neho stále bol, nikdy tam slovo rozvod ani nepadlo a ona mu tolerovala všetky tieto veci. A vrátim sa na ten začiatok, že keď sa títo ľudia na prahu 17. roku života brali, tak ten človek, on sa zamestnal v papierni, on normálne chodil robiť robotníka niekoľko rokov, tvrdí, že to nebola úplne zle platená práca, ale že bola hrozná, lebo 12-hodinové služby aj nočné, a že to bola pomerne ťažká práca, aj keď dobre platená, on potreboval tie peniaze, lebo bol zodpovedný, on mal ten sedliacky rozum.
Musel sa postarať o rodinu.
Áno, a on sa o nich postaral a v podstate až keď mal, neviem, 24-25 rokov, takže už keď mal akože väčšie to dieťa, tak začal mať také tie ambície o nejakých tých hudobných profesionálnych, pretože on veľmi rád spieval. A jeho hlas bol veľmi špecifický, veľmi akože silný.
Silný baritón.
Presne tak, to znamená, že on napríklad, keď skúšal spievať v kostolnom zbore, tak nikto z ním nechcel spievať, lebo bolo počuť iba jeho. Čiže on aj vtedy povedal, že on si uvedomil, že on musí byť solový spevák, že on nemôže byť člen nejakej takejto zboru. A preto začal spievať, on spieval, že si také prvé biznisy, ktoré on mal, že spieval na pohreboch a na svadbách. A na takých rodinných udalostiach, kde ho zavolali, a on tam spieval evergreeny. Veľmi často spieval piesničku od Billy Haleyho, Little Richard, Elvis Presley. Takto vlastne on sa tam stále pohyboval v tej časti Wells, kde akože stále bol úplne naprosto mimo pozornosti nejakých médií, už mal 23 rokov, ale potom sa teda dostal s takou svojou prvou skupinou akože do Londýna, kde niečo skúsili, ale všetko to bolo úplne bezúspešné.
Zlomilo sa to v roku 1963 do skladbou, ktorú nahrával It's Not Unusual. Čo je zaujímavé, tak to je zhoda náhod, ale niekedy je veľmi dôležitá, pretože v roku 1963 vyšiel film, britský film s názvom Tom Jones, čo bola komédia, a tá vyhrala niekoľko Oscarov. A ten názov Tom Jones bol tak marketingovo silný, a keďže on sa volal Thomas Jones Woodward, tak mu skrátili meno na Tom Jones a už v podstate mal, by som povedal, veľmi jednoduchú úlohu, pretože každému asocioval, že Tom Jones to je niečo, s čím je spojený nejaký úspech, britský úspech v Amerike. Toto mu veľmi pomohlo a práve tá skladba It's Not Unusual bola tá prvá, ktorá mu rozrazila cestu. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. No a potom už to išlo vo veľmi rýchlom slede, čo bolo dôležité. Boli to pesničky, ktoré neboli úplne rovnaké. To znamená, on keď nahrával tie ďalšie svoje skladby, tak v podstate každá bola trošku iná ako tá predchádzajúca a veľmi dôležitú úlohu zohrali aj dve pesničky k dvom filmom.
No, áno,
to je, a to je What's New Pussycat, čo je pesnička k rovnomennému filmu, scenár k nemu robil aj v ňom účinkoval vtedy ešte mladý Woody Allen. No a ďalším bola Bondovka Thunderball. Bondovka Thunderball v podstate mala premiéru na prelome rokov 65-66 a vtedy to už bolo najväčšia možná sláva, aká existuje. V priebehu 4 rokov sa vlastne z Jamesa Bonda stal absolútny fenomén, pretože Sean Connery sa z neznámeho škótskeho mladíka stal proste absolútnou figurou. Na Thunderball bol ten film typu Bigger Than Life, to znamená, tam už boli atomové strely, boli tam v podstate podmorské bitky a podobné záležitosti, čiže veľký film a paradoxne pesnička k tomuto filmu vznikla úplne na záver, úplne tesne pred premiérou, pretože tam nahrávala pesničku s názvom Mr. Kiss Kiss Bang Bang, čo bola skrátka pre Jamesa Bonda, čiže dva bosky a dva údery. Najskôr ju naspievala Shirley Bassey, potom ju naspieval Dionne Warwick. Už sa s tým počítalo, že to bude tá pesnička, ktorá bude hlavná. Ten motív vlastne aj počujete, ten instrumentálny motív v tom soundtracku počuť, ale potom producenti usúdili, že keď v prípade aj Goldfinger, aj pesničky, aj v prípade filmu From Russia with Love, by mal ten názov toho filmu buď súčasťou textu tej skladby, tak ako na poslednú chvíľu vznikla pesnička s názvom Thunderball, Tom Jones z nej urobil proste obrovský hit. Runs while others walk. He acts while other men just talk. He looks at this world and wants it all. So he strikes. Tam boli ďalšie skladby, veľmi dôležité. Help Yourself, Delilah, Green Green Grass of Home. A každá tá pesnička je predsa len trošku iná. To si myslím, že je veľmi dôležité, že ten Tom Jones sa dostal do pozornosti a do priazne ľudí, ktorí sledujú rôzne žánre. A v tom je u mňa v úvodzovkách podobný Karlovi Gottovi, že on takisto mal svoj nejaký obľúbený štýl spievania, ale vždycky sa snažil hľadať aj niečo iného. Vždycky si z tej ponuky tých skladateľov a producentov vyberal niečo nové a z hodovnosti Delilah, pesnička, ako ktorému vznikol český text, ktorý vôbec nezodpovedá akože tomu pôvodnému, lebo o tej pesničke si určite povieme, že áno, o čom to áno. Je. No tak je to pesnička Čas rúží, podľa ktorej dostal názov aj muzikál o pesničkách Karla Gotta, ktorý urobil Sagvan Tofi.
Páni v hudbe, toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
Mimochodom, keď si ty teraz vravoval, že za tie 4 roky sa z toho Jamesa Bond dostal akože super svetová senzácia, tak to normálne, že platí aj pre Toma Jonesa. Mm-hmm. V 63. na prelome 63. a 64. roku o ňom nikto nevedel. Tam v Južnom Wales sa spieval na pohreboch. V 65. bol number one po celom svete. Neuveriteľné. A 66. sa najprv s kamarátil s Elvisom Presleym a boli super kamaráti do zvyšku života.
Áno, vtedy vyhral aj Grammy, Best New Artist.
Presne tak, vyhral Grammy, bol na čele svetových hitparád a bol mega hviezda, ktorý proste v úvozovkách klátil tie Bond Girls, najkrajšia na svete a Miss Universe a všetky tieto, lebo bol že super hviezda z toho v úvozovkách Burana z Walesu, ktorý bol takmer Baník, sa zrazu stal akože neskutočný čavo.
No, ako ja mám na to v podstate teóriu, vieš, keď na teba niekto prehovorí hlasom Toma Jonesa, tak myslím si, že tie ženy nejakým spôsobom to podvedome
cítia. Poďme k tým pesničkám. Úplne podpísané, čo vravali Juraj, že multižánrový, to je neskutočne multižánrový. Akože ten človek je dodnes aktívny, ale my sa k tomu ešte dostaneme. Ja mám doma platňu Reload, kde spieva Sportizet a Cardigans. Proste robím mu hudbu Mouse T, čiže houseový producent. Čiže typek je naozaj že neskutočne multižánrový, vie sa v každom žánri nájsť, veľmi úprimne. A k tým pesničkám, pôjdem aj k tej nahrávke Delilah, ale ešte by som možno, že povedal našim poslucháčom, ako to bolo s tým jeho prvým hitom, ktorý si ty spomenula, It's Not Unusual. To bola pesnička, ktorú napísali pre Sandy Show.
Tá ju odmietla.
Sandy Show bola úplne mladulinka speváčka, ktorá bola veľká hviezda, keď mala 16 rokov, proste brutálne úspešná. oni v tom vydavateľstve Decca Records jeho zamestnali ako štúdiového speváka tohto neznámeho Toma Jonesa a on ju len ako demo naspieval, aby ona vedela, že čo má spievať. A oni keď jej to dali, tak ona si to vypočula a povedala, že ale to nemôžem ja prespievať, lebo ten chlapík to tak naspieval, že to ja v živote nedám, toto tak nechajte. A oni normálne z neznámeho človeka, ktorému len ten jeho nový manažer Gordon Mill zmenil to meno na to Tom Jones, tak oni mu to dali a ten týpek bol číslom jeden všade vo svete. S nahrávkou, ktorá bola napísaná pre Sandy Show. A potom prišli tie ďalšie hity, ktoré si ty už vymenoval a Delilah je pesnička, ktorú anglickí fanúšikovia s obľúbou spievajú na štadióne.
Áno, áno.
Lebo je taká ožralecká. Delilah, budete ju počuť. Všetci si myslia, že to je nejaká veselá pesnička, ale tá pesnička je naozaj o vražde. Tá pesnička je o vražde, je to o tom, že ide milenec okolo domu, kde býva jeho milá a on je tam ide tak nejako skontrolovať a on cez to okno, cez ten záves vidí, že ona tam má nejakého milanca a že tam robí s ním práve tie intimné veci. Tak on proste vyjde do toho bytu, konfrontuje ich tam.
Why, Delilah.
Why. A skončí to proste nožom v bruchu. Čiže celá pesnička, potom ten pesničky je o tom, že on tam vlastne zabil nevernú ženu. Ale tá pesnička, prepáčte, že sa smejem, tá pesnička napriek tomu, že má takýto tragický text, ona je opilecká hymna do dnešných dní. A dokonca viem, že nejaký fanúšikov nejakého klubu...
Rugbyový, neviem, či v rugbyovej reprezentácii Walesu.
Walesu. Tak, a viem, že oni mali normálne, že tam polícia to riešila, že to nemôžu spievať akože na tých štadiónoch, ako tie chorály, lebo proste to je neskutočné. Z tohto dôvodu to proste bolo také, že veľmi kontroverzné. Nie sú veľmi nadšení tí ľudia, keď tí britskí roadies spievajú tú pesničku Delilah. Ale pozor, napriek tomu, čo som vám povedal, Delilah bola brutálny svetový hit, rovnako ako keď Juraj vravel o náravke Help Yourself alebo Green Green Red Home. Proste to boli že obrovské hity a takisto boli veľmi multižánrové. Jedna bola s nádychom country, každá bola nejaká iná, Help Yourself je perfektná pesnička, ja mám dodnes rád.
Tak je to z filmu Mars Attacks a to je vlastne ako tá záverečná scéna, kde dokonca aj Tom Jones, je to film Tima Burtona, veľmi, veľmi vtipného filmu o útoku mimozemšťanov, teda Marťanov na Zem a špeciálne na Spojené štáty, kde takého pribrzdeného prezidenta Spojených štátov hrá fantastickým spôsobom Jack Nicholson. Tam si myslím, že tento film si vychutnali viacerí a Pierce Brosnan tam skončí jeho hlava na tele, tuším, nejakého malého psíka. Bizarný film odporúčam. Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart, your smile has opened up the door. Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Na odľahčenie ďalšia z otázok, ktoré ma napadli teraz z toho Guardian, kde sa ho pýtali, kedy začali padať na pódium nohavičky. A on povedal, presne si to pamätám, v roku 1968 v klube Copacabana v New Yorku. Tam som bol prvýkrát konfrontovaný s tým, že ženy po mne házali nohavičky. Začalo to tak, že vzhľadom na to, že som hral v nočnom klube, kde bolo proste veľmi teplo, tak mi podávali servítky a obrúsky, aby som si utrel pot. Až to pokročilo ďalej a zrazu jedna žena vykročila, vyťahla si sukňu, stiahla si nohavičky a podala mi ich. Zobral som ich, poďakoval, utrel som si s nimi čelo, vrátil som ich a povedal, dávajte pozor, aby ste neprechladla. Takže no, to je príhoda o nohavičkách. No a potom už sa z toho stalo pravidlo, čiže podobne ako na koncertu skupiny Depeche Mode musia pri pesničke Never Let Me Down Again ľudia kývať zľava doprava, tak na koncertoch Toma Jonesa potom už bolo pravidlom, že museli lietať ako dámske spodné prádlo.
No poďme k 70. rokom, lebo tam bol trošku ako, že išiel dolu s tou spevackou kariérou.
Tam je dôležité povedať, že on vlastne od roku 1967, vtedy prvýkrát vystupoval v Las Vegas a ostal tam, počúvajte dobre, do roku 2000. 11. Čiže on 44 rokov Tom Jones mal svoju základňu v tomto centre zábavy a na jednej strane je to strašne dobré a pohodlné, pretože nemusíš nikam chodiť, máš žien na jednom mieste. Na druhej strane, pokiaľ si tam už príliš dlho, tak to môže zomrieť. Koniec koncov Elvisa Presleyho to zomlelo a tam najmä na začiatku 70. rokov alebo na prvome 60. 70. rokov Tom Jones mal ešte veľmi úspešný televízny program s názvom This is Tom Jones, kde si posielal rôznych hostia a to bolo dobré, ale potom to nejakým spôsobom skončilo. No a potom v tej druhej polovici 70. rokov až do začiatku 80. rokov Tom Jones nahrával rôzne albumy, ktoré sa vôbec, ale že vôbec nepresadili. Mm-hmm. Veľmi výrazne začal spievať country pesničky, lebo o tie v Amerike je vždy záujem a pre to publikum, ktoré sa ti tam stále strieda v tom Las Vegas, tak tam nemôžeš urobiť nič lepšieho. A navyše, keď tvoj najväčší hit Green Green Grass of Home je jedna z country hymien, ja len poviem, že na Slovensku ju naspel pod názvom Starý dobrý dom Dušan Gruň a je to dodnes jedna z jeho najúspešnejších pesničiek. Takže tam nemohol nič urobiť, ale už sa možno aj tak trošku zdalo, že on už tam skončí ako ten umelec, ktorý je v Las Vegas, je uctievaný, ale už nič nové nepríde, ale našťastie prišlo. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home.
K tomu by som ešte povedal jednu vec, Juraj, to sme sa tu bavili, keď sa bavíme o britských interpretoch veľmi často. Predstavte si, že ten Tom Jones, on sa niekedy v tomto období, o ktorom sa rozprávame, presťahoval do Los Angeles. A v Los Angeles, v Kalifornii žil až do smrti svojej manželky. A ten dôvod je prozaické, Juraj ho často spomína, a teraz chcem, aby si ma opravil. Ano. Tom Jones uvádza v tom rozhovore, ano, že on jemu vyrúbili, že 98% dane.
98%.
A on tak povedal, že to každý musí pochopiť, že z takéhoto dôvodu sme nemohli zotrvať v Británii. A okamžite som kúpil dom od Deana Martina, áno, od veľmi známeho Deana Martina, ktorý bol najbližší spolupracovník Franka Sinatru. Od neho kúpil krásnu vilu v Beverly Hills, ktorá stala 1 milión dolarov v tej dobe. V súčasnosti má hodnotu desiatok miliónov dolarov. Ale 1 milión dolarov.
Teraz si predstav, že by ten milión dolarov mal vo Veľkej Británii, v reále by mal 20 000. Takže ako rozhodovne veľmi jednoduché, bolo to sledok rozhodnutia v podstate vtedajšej lejbristickej vlády, ktorá vtedy vyhrala v tom 74. roku voľby, a ja tomu hovorím, že to je o nastavení cenníkov. Lebo ty môžeš mať 98% dane, alebo to je jedno, alebo aj honoráre, ale ja hovorím, že 98% z nuly je vždy nula.
Takže jednoducho ten človek, tak jak Jure spomenul, on celé 10 ročia vystupoval niekoľko mesiacov v Las Vegas a celý ten jeho život sa premenil na americký život. Hoci pozor, ten človek, on je strašne hrdý Brit. On aj vraví, že bol z toho
Wilson,
nešťastný. Hej, čiže on je úplne šťastný, že v tomto období života on je náspäť v Británii. Hneď potom, ako mu zomrela žena. Respektíve tesne predtým on odtiaľ odišiel žiť. Spomínam si, že predal ten dom, tiež to predal nejakému významnému človeku za desiatky miliónov, aj keď to kúpil v 67. za milión. Ale viem, že ona mu povedala, tá zomierajúca žena, že zober len to najcennejšie a choď odtiaľ preč. A on zobral len fotografie. On tam všetko nechal, celé zariadenie, zobral len rodinné fotografie a odišiel žiť naspäť a teraz býva v Londýne.
V podstate niečo podobné prípady sme zaznamenali v tých 70. rokoch, vlastne to isté postihlo Pink Floyd. Oni vlastne aj ten album The Wall museli nahrávať z daňových dôvodov, lebo oni potrebovali doplatiť dane, nestihli odísť dostatočne skoro. A v tých 70. rokoch po úspechu albumu Dark Side of the Moon alebo Wish You Were Here, tak nakoniec aj tak sa museli vysťahovať a museli nahrať ten dvojalbum The Wall, okrem iného aj kvôli tomu, aby doplatili vlastne dane, ktoré im dorúbili britské daňové orgány alebo niečo podobné. Čiže tu vidíte, že ekonomika zohráva v týchto prípadoch veľmi dôležitú rolu. Koniec koncov spomeniem prípad škótskeho patriota Seana Conneryho, ktorý takisto v 70. rokoch odišiel z Veľkej Británie a potom sa stalo, že keď náhodou mal ponuku, aby niečo nakrúcal, tak ako nemohol byť vo Veľkej Británii dlhšie ako 10 dní. Lebo okamžite by spadol pod ten britský daňový zákon, takže aj to nakrúcanie sa špeciálne prispôsobilo práve tomuto faktu.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Ideme k tým 80. rokom, ale keď som niekedy v minulých podcastoch spomínal takú tému, že tí hudobníci, ktorí boli slávni v 70., 80., 60. rokoch, aj keď teda už sú 60-70 roční, že stále dúfajú v nejaký hit a že teda mne ako človeku, ktorý v rádiu som niekedy vybral hudbu, to akože to robí problém, lebo nemyslím si, že niekedy to zopakujú, tak musím sa priznať, že Tom Jones by mi vyvrátil túto moju teóriu, lebo je to naozaj človek, ktorý, že ešte dnes, keď má 84 rokov, tak v podstate som stále v netrpezlivom očakávaní očakávanie, či náhodou nepríde s niečím, čo by sa zaradilo do rotácie, pretože ten človek aj po 50-ke sa dostal do hitparáda, dostal sa veľmi úspešne do hitparáda, o tom budeme hovoriť. A myslím si, že v tom má veľmi veľkú zásluhu jeho syn. Totiž to v 86. roku ten jeho manažer Gordon Mills, o ktorom som vám rozprával, že sa ho ujal v polovici 60. rokov, zomral ako 51-ročný na karcinom a Tom Jones mal dospelého toho syna, ktorý sa mu narodil, keď mal Tom 17 rokov a on ho zobral do parády, zmenil mu účes, povedal mu, jak sa má obliekať, lebo to bol proste mladý človek. A ten Tom Jones odrazu začal byť akože taký mladícky a začal robiť ďalšie hudobné pokusy. V koncom 80. rokov, presne to je to, čo Juraj hovoril v úvode, tam prišiel ten cover toho Princa, Kiss, kde proste to celé produkovali pod značkou Art of Noise. Ten Tom Jones sa vrátil do hitparád.
On mal tú výhodu, že on nikdy nebol autor, alebo len veľmi
zriedka.
Veľmi zriedka. To znamená, že on vždy čakal vlastne na tú ponuku, ktorá príde od skladateľov alebo od producentov a nebránil sa aj úplne iným generáciám a úplne iným žánrom a on do toho dal ten svoj jedinečný hlas. No a tak sa stalo, že musím povedať, že mne sa viac páči nahrávka Kiss od Toma Jonesa ako od Princa, hoci aj tá princovská pôvodná verzia je výborná, ale ja mám väčší drive, cítim práve ako z tej nahrávky od toho Art of Noise. Čiže on ten svoj hlas vedel využiť spôsobom, ktorý v sebe spájal tú takú tú vintage výnimočnosť tých 60. rokov s tým, že ju poprepájal práve s tými interpretmi, ktorí častokrát ešte v dobe, kedy on spieval poprvýkrát tieto pesničky, tie slávne ešte buď neboli na svete, alebo akurát sa hovorí, že ťahali Káčera. Mm-hmm. Čiže oni vyrastali v úplne iných podmienkach, zrazu prišiel niekto z inej galaxie, iného vesmíru, ale s tak výnimočným hlasom, že on dokázal popredávať. Čo je dôležité, a to už v podstate sa dostávame k albumu Reload, ktorý je paradoxne najúspešnejší v jeho kariére a ten vydal, tuším, ak sa dobre pamätám, v roku 1998.
Je to tak?
No a to je...
Mal 58 rokov.
A keď si to zoberiete, že jeho prvý album on vydal niekedy v roku 1964, tak to je po 34 rokoch. Mm. On prekonal v tomto aj Tinu Turner, keď si teda zoberieš. Čiže on mal ten svoj najúspešnejší album, doteraz je to najúspešnejší, vydal v roku 98 a vydal to ako album spoluprác s interpretmi veľmi rôzneho zamerania, čiže od mladúčkých Cardigans, Portishead, Mouse a podobne. Čiže ako to bolo naozaj úplne iné generácie, úplne iné žánre, úplne iné publikum a zrazu do toho prišiel ako tento fantastický hlas. A čo je dôležité, tam bol aj výber tých skladieb, lebo tam boli jednak tie skladby z rokov 60., ale bol tam prerábka od Talkinets, Burning Down the House, čo je Cardigans.
Alebo Last for Life, Iggy Pop.
No, čiže dokázal to, že keď je dobrý spevák, zaspieva akúkoľvek v úvodzovkách dobrú pesničku tak, že je to zaujímavé, že je to dobré. Mm-hmm. Pretože on pre Full Monty naspieval neviem aký hit.
Áno, You Can Leave Your Head You Can Leave Randy Your Head Newman, čo Randy poznáte Newman od Joe'a Cockera.
A preslavil Joe Cocker a podobne. A on urobil verziu, ktorá si myslím, že nie, ako nemôže sa hanbiť popri týchto dvoch velikánoch. You can leave your head on.
You can leave. Si dovolím ťa opraviť, že ten album Reload vyšiel až do konca v roku 99, keď ten človek mal 59 rokov a až proste na jesen sa dostávali do hit parád tieto pesničky, vrátanie nahrávky Sex Bomb. Chcem povedať, že on v 90. rokoch po 50-ke mal fakt, že tak senzačný úspech, že v 92. roku ho pozvali na festival Glastonbury. No. Ty vieš, že Glastonbury je proste akože úplná meka festivalov vo Veľkej Británii, kde vtedy tam vystupovali kapely typu Faith No More a všetci tí Sinead O'Connor, tí mladí. Ale oni sa neváhali tam 52-ročného, ktorý sa stal že mega headlinerom a strašne úspešný. Celý ten Glastonbury festival bol postavený na ňom.
To sa potom opakuje a to vlastne zažili všetci tí interpreti, aj nazvime to český interpreti, najmä tomu na festivale Rock for People. Mm-hmm. Čo je pravoverný rockový festival, ale pravidelne oni si tam volávajú práve tieto legendy 60. rokov a ako Karel Gott, tak aj Václav Neckáš len veľmi nedávno spomínajú, že oni dostali ponuky a samozrejme s obavami, že čo bude, ako bude, veď ako tam prídu rockery, alebo proste ľudia, ktorí nikdy neboli našimi fanúšikmi, alebo proste niečo podobné. A všetci hovoria unisono. Keď prichádzali, tak ako mali pocit, že tam ako nejakých 30 ľudí si ich pozrie, oni si odohrajú, pôjdu preč. Nakoniec tam sa nevedeli pohnúť, pretože v tom priestore bolo 10 tisíc ľudí a všetky tie skladby spievali od prvej po poslednú notu. Čiže to je môj poznatok, ktorý mám troška inej oblasti, ale je veľmi, by som povedal, veľmi podobný. Futbalisti zvyknú počúvať. obvykle v šatni tie najnovšie hiphopové veci a v dobrom slova zmysle chcú sa nahecovať, že ono, aj keď príde na lámanie chleba, vyhrávajú ľudovky a duchoňovky, ktoré spievajú od prvej po poslednú. Ono. Čiže my si nesieme v sebe to, čo sme počúvali kedysi v detstve, alebo čo počúvali možno aj naši rodičia, to si nesieme v sebe ako taký nejaké v hudobných génoch a potom sa to prejaví práve v takýchto chvíľach, kedy to možno ani nikto veľmi nečaká. A to isté sa určite stalo Tomovi Jonesovi a to isté sa stalo Karlovi Geltovi alebo Václavovi Neskažovi alebo aj Ivanovi Mládkovi práve na týchto čisto rokových festivaloch.
Spomeniem vám ešte, že napríklad, keď bol Millennium, hej, na ktorý sa tak veľmi čakalo v roku 2000, tak prezident Ameriky Bill Clinton vtedajší si ho zavolal do Bieleho domu a on bol headlinerom tej celebration, ktorá bola na, v tej noci, keď sa lámalo teda tisícročie. Tom Jones, ktorý mal 60 rokov, bol stále na absolútnom vrchole popularity. A ešte mám takú príhodu, ktorú by som zabudol, že keď býval on v tom dome, čo kúpil v Los Angeles a v Kalifornii, neviem, či to bolo v Beverly Hills, alebo to bolo nejaké iné časti Los Angeles, Santa Monica, neviem, to nechcem, alebo v Bel Air, to tuším bolo. No a jednoducho, keď tam on býval, tak vraví, že úplne blízko neho býval Quincy Jones, jeho bol sused. Preto si on spomína, že keď tam býval, tak veľmi často okolo jeho domu chodil Michael Jackson, lebo chodil za tým Quincym, ktorý mu práve robil album Off the Wall. Michael mal 19 rokov. A jedného dňa Michael išiel so svojou sestrou Latoyou a oni vedeli, že tam býva ten Tom Jones a Tom Jones bol super hviezda. A oni mu zabúchali na tie dvere a on im otvoril a pustili dnu a oni boli s ním a Michael Jackson bol úplne mladý a pozeral sa na tú zbierku jeho zlatých platní a všetko, čo veci, čo mal v izbe a hovoril, že vy ste boli neskutočný spevák. A Tom Jones povedal, že ja som ho opravil, že ja som neskutočný spevák. Že za žiadny ho, lebo tie ocenenia boli zo 60-tych rokov. A pre Michaela on bol starý človek. A on sa na neho díval ako na legendu. Ale ten Tom Jones, on to má dodnes. Vieš, on keď mal 80 rokov, tak on hovoril, že ja teraz idem vydávať album.
Áno, dostal bude... sa na prvé miesto v britskom rebríčku albumovom.
On to vôbec,
41. album.
On to vôbec nechce pustiť. Jedine, čo v tom súčasnom živote on hovorí, že on zvykol, ako keď býval v tej Kalifornii veľa behávať, že behával 6 mil denne a že teraz už vôbec nevládze behať, ale že chodí po Londýne a že robí také finty, že teraz má byt v Londýne, kde býva sám a hovorí, že ja si chodím vždycky prejsť, lebo viem, že nemôžem zostať len tak, lebo celé moje telo pôjde preč, takže on chodí sa akože tak 6 mil prechádzať, že ne, bez ohľadu na počasie. A on že vždycky sa zamaskujem, že dám si nejakú čapicu, kapucu, dám si nejaké športové a idem. Ale že najvždycky mi to funguje, lebo že minulo som išiel po moste cez Temžu a išiel taxikár a otvoril okienko, že Tom, hodím ťa domov. Že proste, že tí ľudia ho proste poznajú aj v tom Londýne. A on, to vracem sa k tomu úvodu, že vieš, on je pre tých ľudí strašne zrozumiteľný. Lebo on je jeden z nich.
On je ľudový. Ako
on je úplne ľudový spevák, bez žiadnych manierov, bez nejakých tých vecí, ktoré on by sa nejak odlišoval. On je strašne podobný tým ľuďom a tí ľudia sa s ním veľmi vedia stotožniť.
No, myslím si, že teraz je najlepší čas, keď máte chuť a čas, tak ako skúste si popočúvať niektoré z tých pesničiek a vychutnať si ten jeho hlas a budete mať čo robiť, aby ste skončili pri čísle 20 pesničiek.
Toľko teda dnes, Tom Jones. Well, she's all you'd ever want. She's the kind of and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never something nice to say. What a blessing. I could leave her on her own, knowing she's okay alone and there's no messing. She's a lady. No, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. Though she never asks very much, and I don't refuse her. Always treat her with respect, I never would abuse her. What she's got is hard to find, and I don't want to lose her. Help me build a mountain from a little pile of clay. But she knows what I'm about. She can take what I dish out, and that's not easy.
She knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about a little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Listen to me, people, she's a lady. Yeah, 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 yeah. She's a
podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.